galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiisa bisha februari ee sanadka 2024 waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaaniya bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda galabtii wararka v o edana waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dhallinyarada soomaalida ee muhaajiriinta ah ee xuduudda koonfureed ee maraykanka kasoo galaysa.
Laa bilowda hadda halkan jooga, wallaahi horta falastiin ee qofku waa asaga suduu iska dhigay. Waxaan ugu nimidnay dadba halkan baasaboor haysto, sharci haysto, laakiin wadooyinka jooga dadka shaxaaday, xabad sigaar shaxaaday, laakiin qofku suduu iska dhigay ku xidhan tahay. Waxaad arkaysaa dhallinyartii hadda soo gashay soomaaliya ka timiday, qaar wallaahi iyagoo 3 bilood jooga laysankii gaadhiga haysta, iska shaqaysanaya inkastoo ina deen.
Waxa kale oon idiin haynaa qaramada midoobay iyo soomaaliya oo codsanaysa deeq gaadhaysa in ka badan 1 bilyan oo dollar oo lagu bixinayo gargaarka soomaaliya. Habeentii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
Codsiga dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ah ayaa mid xasaas u ah malaayiin soomaali ah oo gaajo u dhimanaya. Sida sabaate waxaa la tacaaleynaa dhibaatooyinka meertada ah oo aan weli loo helin xal waara. Waxaan ka walaacsannahay in dad bixiyaasha ay aada ugu daalayaan soomaaliya.
marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa khamiista maanta ku dhawaaqay in duqeymo xagga cirka ah ay ku qaadeen kaabayaasha iyo dhismayaal ciidan oo ay leeyihiin ururka Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. subaxnimadii khamiista Xisbullah ayaa 2 gantaal oo lidka taangiyada ku riday meel ciidan oo ku taal buurta Hermon ee waqooyiga Israa'iil, sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. xalay ayaa ururka Xisbullah waxa uu ku dhawaaqay in la dilay mid ka mid a xubnihiisa, taas oo dhimashadooda ka dhigaysa 177 qof tan iyo 8 Oktoobar. korukaca isticmaalka gantaalada culus ee Xisbullah ee gudaha saanadooda militariga ayaa la arkay xilliyadii dhowaa, taasoo ay ka mid yihiin gantaalada Burkaan iyo Falaq 1, sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Maraykanku uu si dhab ah u doonayo in la dhiso dowlad madax bannaan oo ay falastiiniintu leeyihiin iyada oo la xaqiijinayo amniga Israa'iil. Miller waxa uu intaasi ku daray in Maraykanku uu ka fiirsanayo oo uu kala xaajoonayo fursadaha ku jira xulafada Maraykanka ee gobolka, taas oo muujinaysa in Washington ay aaminsan tahay intani ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad iyo ammaan waara oo ay helaan Israa'iiliinta iyo Falastiiniinta, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. qaar ka mid a warbaahinta Maraykanka ayaa horaantii Arbacadii sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken uu weydiistay waaxdiisa in ay dib u eegis ku sameeyaan oo ay soo bandhigaan xulashooyinkooda siyaasadeed ee ku saabsan suurtagalnimada aqoonsiga Maraykanka ee iyo caalamiga ah ee dowladda Falastiin kadib dagaalka Gaza. xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa u sheegay koox xildhibaano ah oo Britain ka tirsan in dowladda dalkiisu iyo xulafadeedu ay tixgelin doonaan arrinta aqoonsiga dowlad ay Falastiin leedahay. Washington ayaa isku xidhaysa dhismaha dowlad Falastiin ah iyo dadaallo lagu doonayo in boqortooyada Sacuudiga lagaga dhaadhiciyo in ay caadi ka dhigaan xidhiidhka ay la wadaagaan Israa'iil. xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lloyd Austin ayaa wadahadal kula yeeshay dhigiisa Britain shalay oo Arbaco ahayd xarunta Pentagonka, iyaga oo ka wada hadlay khataraha ammaanka ee Bariga Dhexe, sida ay Washington ku dhawaaqday. afhayeenka Pentagonka Pat Ryder ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin weerarada isa soo taraya ee maleeshiyaadka xulafada la ah Iiraan ay ku qaadayaan ciidamada Maraykanka ee ku sugan Bariga Dhexe iyo weerarada xuuthiyiinta ee maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan Badda Cas marka laga soo tago gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza iyo xaaladda ka taagan amaba dagaalka Ukraine iyo Ruushka. intaas ka dhigaystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya ayaa codsaday deeq ka badan $500 million oo wax looga qabanayo mashkiladaha dhinaca bini'aadanimada ee Soomaaliya. Qorshahan baahida gargaarka ee Soomaaliya ee sanadkii 2024 ayaa doonaya taageerada lagu badbaadinayo in ka badan 5 million oo qof oo Soomaali ah. Maxamed Axmed ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo kordhiyay.
Qaramada midoobay waxay sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada iyo cudurro dilaacay ay sii adkeynayaan xaaladda bani'aadnimo ee Geeska Afrika. Codsigan ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay la xarbinayso abaaro ay daba socdeen roobab mahiigaana iyo fatahaado. Suganya Kimbro waa agaasimaha xafiiska horumarinta ee hay'adda World Vision ee Soomaaliya.
In terms of the overall humanitarian situation in Somalia for 2024,
waxay tiri marka la eego guud ahaan xaaladda bani'aadnimo ee Soomaaliya sanadka 2024, World Vision waxay aragtaa baahidu inay daran tahay, taasoo ay ugu wacan tahay saameynta isbeddelka cimilada iyo arrimo kale oo jira sida colaado iyo amni darri. Sida ku cad qorshaha gargaarka Soomaaliya ee sanadkan, tirada dadka gargaarka u baahan sanadkan hoos bay uga dhacday sidii ay ahayd sanadkii hore oo ahayd 6.9 million ayaa u baahnaa gargaar, halka sanadkii 2023 ay gargaar u baahnaayeen 8.3 million oo qof. Suganya waxay sheegtay in lacagta hadda ay qaramada midoobay u qoondaysay gargaarka Soomaaliya inay tahay $56.6 million oo dollar, taasoo muujinaysa faraqa weyn ee u dhexeeya baahida jirta iyo lacagta la hayo. Waxay sheegtay in lacagtaasi la hayo badankeed ay aado faragelinta degdega ah ee naf badbaadinta, maadaama ay Soomaaliya tahay waddan aad u nugul. Laakiin waxay sheegtay Suganya in hay'adaha gargaarka sida World Vision oo kale ay si tartiib tartiib ah u qorsheynayaan xalka muddada fog ah.
Over the last few years, World Vision Somalia has seen a gradual shift in funding, focusing more on longer term.
Waxay tiri dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay, hay'adda World Vision ee Soomaaliya waxay arkaysay isbeddel tartiib tartiib ku socda lacagta gargaarka ay ku bixiso, iyadoo diiradda la saarayay bay tiri qorshayaasha muddada fog ee adkaysiga nabadda iyo horumarinta oo marka aan keliya la eegayn jawaabaha gargaarka ee muddada dhow, sii wadista maalgelinta barnaamijyada maaraynta masiibooyinka, xoojinta isku xirnaanta bulshada iyo la qabsiga habnololeedka isbeddelka cimilada. Waxay dhammaan arrimahaasi fure u yihiin kobcinta adkaysiga bulshada, dhismaha awoodda bulshadu ay ku xamili karto mashaakilaadka soo noqnoqonaya bay tiri. Ku dhawaad 3 million oo qof oo ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa badankood ku tiirsan kaalmada hay'adaha gargaarka ee dowladda. Maryan Axmed waa hooyo haysata 7 caruur ah, waxay ku nooshahay xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaan xeradan ku haystaa 7 ciyaal ah, waxaan helnaa in yar oo cunto ah iyo taageero yar oo caafimaad ah, laakiin waxaan rabaa in maalin aan ka tago oo aan bilaabo nolol cusub, laakiin ma haysto.
Dadka wax u dirasa ayaa sheegaya in baaqsanadeedka kaalmada caalamiga ah ay muhiim u ahayd ka baaqsashada mushkilad dhinaca bani'aadnimada ah, laakiin way adkayd mar walba in xal loo helo sugnaanta cuntada ee Soomaaliya. Cali Maxamed waa qabiir dhinaca sugnaanta cuntada ah oo Muqdisho ku sugan.
Codsiga dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ah ayaa mid xasaas u ah malaayiin Soomaali ah oo gaajo u dhimanaya. Si kastaba haatee, waxaa la tacaaleynaa dhibaatooyinka meertada oo aan weli loo helin xal waara. Waxaa ka walaacsannahay in dad bixiyaasha ay aada ugu daalayaan Soomaaliya, sida in cidna waaliba markhaati aan ka nahay. Waa inay jiraan dadaalo ula kaca oo ay dowladdu ku doonayso in si daba ay u maalgeliso nidaamka cuntada oo si buuxda loogu faa'iidaysto khayraadka gudaha, si tartiib tartiib ah loo yareeyo ku tiirsanaanta shisheeye.
Daraasado la sameeyey ayaa muujinaya in Soomaaliya ay xaddi aad u yar ku biiriso gaaska hawada lagu sii daayo ee la sheego inuu mas-uul ka yahay dunida sii kullaanaysa. Laakiin dhinaca kale, waxaa kasoo gaara dhibaato ka badan tan ay la kulmaan badankood wadamada musiibooyinka isbeddelka cimilada la kulma. Maxamed waxa uu leeyahay xaaladdu way sii xumaan kartaa, taasoo ay ugu wacan tahay qarashaadkii adduunyadu ku bixin jirtay gargaarka oo sii leecaya iyo xaaladaha bani'aadnimo ee ka jira meelo kale oo badan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in ay hawada ka saartay mareego dhinaca internetka ah iyo akoono WhatsApp-ka ah oo ay lahaayeen shakhsiyaad lala xiriiriyey ururka Al-Shabaab. Hay'adda ayaa hadalkan ku shaacisay bogeeda X ee hore loo oran jiray Twitter. Cabdicaziis Axmed Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
war qoraalo oo ka soo baxay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xiray 14 website oo kooxda Al-Shabaab ay lahaayeen kuwaas oo ay ku baahin jireen afkaartooda gaarka ah. Websaydyada ayaa sidoo kale ay sheegtay NISA in laga xiray dalka dibaddiisa. Sirdoonka Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijiyay in baaritaano iyo dabagal muddo bilooyina socday ay suuragal noqotay in lagu guuleysto helitaanka barahan dadka ku diiwaan gashan iyo ugu dambeyn in hawada laga saaro. Waxaana hadda websaydyadan laga mamnuucay adduunka oo dhan, sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay NISA. Inkastoo websaydyadan qaarkood horey looga xiray gudaha dalka, waa markii ugu horreysay ee laga mamnuuco guud ahaan caalamka oo dhan, sida ku cad bayaanka NISA. Ugu dambeyn, qoraalka NISA ayaa loogu goodiyey in sharciga la horgeyn doono cid walba oo Al-Shabaab iyo ururada kale ee lamidka ah u diiwaan gelisa websaydyada ay ku baahiyaan afkaartooda. NISA ayaa shalay sidoo kale xaqiijisay inay xirtay baro dhinaca WhatsApp-ka ah oo ay kooxaha adeegsan jireen kanmanka ah dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Al-Shabaab. Dhinaca kale, war dhowaan ay baahisay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerar ay iska kaashadeen nabad sugidda Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka, iyo weliba dalalka saaxiibada laha caalamka lagu burburiyey bara Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada la kala yiraahdo Jacar iyo Garabla oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Weerarka ayay dowladdu sheegtay inay ku burburisay xarunka ay duwahayd Al-Shabaab iyo garaashay u yaalleen gaadiidka. Cabdiraxiis Barrow, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa shir muhiim ah oo ay Khamiista ku yeelanayaan magaalada Brussels isku dayi doona inay dalka Hungary ku qanciyaan in ay xanibaada ka qaadaan balaayiin dollar oo gargaar ah oo midowda Yurub ugu talagalay dalka Ukraine xilli ay dowladda Ukraine ka digayso in ay kasii dhammaanayso rasaastii ay kula dagaalamaysay duulaanka Ruushka. Waa sida uu Henry Ritchie ku xusayo warbixintan uu London kasoo diray, iyada oo laga yaabo in Hungaryna ay dalbato waxyaabo waaweyn taasi beddelkeeda. Waa kan Cabdixakiin Shirwac oo warbixintan inuu soo jeediyo.
Maamulka madaxweyne Biden waxaa culays badan uu kasoo wajahaya sida uu u maareynayo arrimaha soo galootiga, gaar ahaan xuduudda koonfureed ee dalka Maraykanka. Waxay mudanayaasha jamhuuriga eega maamuuska xayuubin ah ay kusoo oogeen xogayaha Biden ee arrimaha hay-adda amniga gudaha oo waxa socdaalka ay hoos timaado. Sidoo kalena xiriirka dowladda dhexe iyo kan gobolka Texas ayaan wanaagsanayn, iyagoo isku haya qaabka loo xakameynayo soo galootigan. Soo galootigan waxaa ka mid a dhalinyaro Soomaaliyeed oo kusoo tahriibay meelo kala duwan oo caalamka ah, haba ugu badnaadeen Geeska Afrika. Mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo magaciisa kusoo gaabiyey Maxamed ayaa v o eda uga waramay nabihii uu soo maray si uu usoo gaaro dalka Maraykanka.
Okay, aniga gurigeygii baan kasoo bilaabay goor ma kasoo baxay, kadib Turki waan imday. Turki markaan imday waxaan joogay seven days oo tigitkii waxaa hagaajisanay. Seven days kadib waxaan imday oon tigitkii helay nakaragua habeen baan joogay. Habeenkaa oon soo dhaafay isla habeenkii waxaan imtay Cotamela andulusna habeen baan joogay, kadib Cotamela to Mexico. Adu toota waxaan isku waday, waxaan Mexico kusoo gaaray 8 cisho. Falastiina saddex wadaa jira, saddexda wada waxay kala yihiin mid waa diirka waxa laga dhiir dheerda sallaan loos qaadanaa, kadib sallaankaasa la fuulaya, sallaankaasa markaa dhinaca kale looga dhacaya. Waxaa kaloo jiray kuna dhuumo waaweyn oo kuwan biyaha qaado oo kale oo la dhex marayo oo muddo adu ilaa 3-4 daqiiqo lagu jirayo. Waxaa kaloo jira wado diirku meer buu ku dhammaaday, diir kuma dhammaystirna ilaa Msandiago ilaa iyo Tijuana ma dhamaystirna, diirku meel buu ku dhammaadaa. Dadku way lugeeyaa saacado badan, 5 saacadood, 6 saacadood, 7 saacadood. Diirkaa markuu la dhammaaday la soo wareegaan xagga kasoo kaanay inuu jirtaa saddexda wajiba.
Inta badan dhalinyaradan haddii aan la xirin waxa ay soo galaan gudaha Maraykanka, waxa ay wax ka yar 5 bilood gudahood ku helaan warqadaha ogolaanshiyaha shaqada, taasoo fursad u siisa inay shaqaystaan, waxayna taa u arkaan mid wanaagsan oo ka kaalmeynaysa in ay noloshooda soo dhaxsadaan, eheladii iyo qoysaskii ay kasoo tageenna ay awood u yeeshaan in ay caawiyaan. Dadka soo galaya Maraykanka ma ahan oo keliya inay ka imanayaan Afrika, ee qaar badan oo ka mida waxay ka imanayaan meelo nabdoon laakiin ay u arkaan inaysan horumar iyo nolol wanaagsan ka sameyn karin waxana ay soo beegsanayaan halku dhiga caanka ah ee American Dream ama riyada Mareykanka
mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo magaciisa aanu ku koobnay Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dhawaanahan soo galay dalka Mareykanka ee ka soo gudbay xuduudda koonfureed inkastoo aanan sida Maxamed hore looga soo deyn isaga oo la xiray waxa uu ka waramayaa safarkiisii uu Mareykanka ku yimid
walaa walaal arigu Yurub baan halka ka yimiday oo meeshii Soomaalida ka timiday Soomaaliya ama Ethiopia waxaan ka yimiday waddanka Spain la yiraahdo diyaar ka soo raacay magaalada Madrid waddan Costa Rica la yiraahdo ka soo degay walaa sagaal cusub ay igu badnayn aniga alxamdulillaah wax culays kama soo marin waxoogaa marka Mexico la soo marayaa askartu ay dadka baaratay tuugay waxnu caasi yihiin laakiin wax jirdila ama dhibaato ama aan soo arkin deynka markii aan ka soo dhacnay Mareykanka gobolka waxa ka soo dhacay California magaalo la yiraahdo walaa magacaygii waa iloobay Mexicali magaalo la yiraahdo ka soo dhacay marka qolada borderka waa iska nasiib hadii uu officer wanaagsan kugu soo hagaagana in iska kaasiida ayaa laga yaabaa qaar baa kugu dhigay
marka xagga ka soo dhacday meel waxa jira la soo maro ma meel laga soo boodo
walaa walaa laga soo booda qolo waxa jira mukhalafiin oo tilaan ku dhigaya around 3 mitir derbi aan laga soo boodaya marka qofka hadduu fudud yahay wallahi waa nasiib ka soo boodi karaa laakiin dadka xulu soo qal waa dad badan baa ku jaba xataa meelaha qaarkoodna Falastiin ay waa la soo wareegay balse laakiin lug badan baa la soo galaa laakiin anagu derbiga uma toosiga soo boodnay markii dambana walaalay waa la naxday oo magaalada Luciano la yiraahdo la nagu xidhay 4 bilood baan xidnaa adu markii waxay naga shaqsanayeen inaan Yurub ka nimid iyo waxbarashadii markay eegeen Soomaaliyan ka nimidnaa nidi wax ka soo taayay hadda markaa muddo 2 bilood aan wadanka Mareykanka joogaa wallahi markii Yurub loo fiiriyo horta xagga xornimada iyo maskiin qof free ah dareemaysa halka markaa joogto sharci uu kala waa iska nasiib Yurub baa wallahi waa iska meelo badan iska dhibaato badan baa jira oo sharci aan hore looga helin
dhalinyaradana ayaa ku faraxsan noloshooda cusub iyo fursadaha shaqo ay heleen iyo weliba sida ay bulshada u soo dhaweysay inta badan dhalinyaradan waxay tagaan gobollada ay Soomaalidu u badan yihiin sida Minnesota iyo Ohio halkaas oo ay markiiba bulshada dhex galaan Maxamed ayaa weydiiyay sababta ay Minnesota u doorteen
Falastiiniga ee qofka Soomaaliga marka ugu horsu wada kasto kale u raadinaya ama shaqeero gaagaabi meel ka raadisa ama dad Soomaali oo u heshato dimaadaba had waxba kala garanayo indhiyo dhagaba laadahay meel ku nasato inta hore ku sii afbarato ama ku sii qabsato kadibna dhow adib uga bedelataba intaas oo aniga Minnesota keenay wax kale ima keenin
marka ma ka heshay inta
Falastiin qisna ka dhaanu qabuuga la sheegay in wali ma noo arabo Ilaahay waa naga joojiyay annaga mala barfina raacayde habab balaay mid jirto wal aad baan wanaagsanahay waxa balaay ka sheegay Falastiin maragu wuxuu uga duwaa dhulka kale horta xurriyad weeyaan qof iyo kartidiiguna meesha ku joogaya qofka si kartidiisu fuulaya ma aha meel laysa saarnaanayo meel qof qof wax tari karo waa adigu hadba meeshaas dhigtuunbad oo laysa marka inta badan waxaa rajaynayaa dee businesskuna waa halkana wax walba waa u firiya haddaad business samaysanayso adigu meel iskeenayso xagga sareysa saarayso haddaad dhulka isdhigayso hoobles iska dhigayso inta way ku banaayihiin laakiin halkan shaqadeedu waa firi cid ku xakamaynta ma jirto wax intaad doontaad shaqaynaysaa inta maalmood doontaad shaqaynaysaa inta saacadood doontaad shaqaynaysaa wax limis oo ku xayirnima jirto oo meel ku taagan
dhalinyaradan ayaa marka laga soo togo in ay hadda shaqaysan karaan kuwooda ku dhawaadka 5 bil jooga dalka laakiin waxa ay qaar badan oo ka mid ah ay ku qaadanaysaa muddo dheer inay helaan aqbalaadda dalabkooda magangelyo doon waxaana jira culaysyo haysta hay'adda socdaalka iyo maxkamadaha soo galootiga taasoo ay u dheertahay nolosha dhulka cusub sida uu sharxayo Garyaqan Amin Haruun
runtii aqbaladuhu way fara badan yihiin dadkani waxa imaanaya wadanka aqoonin luqadiisa ina aqoonin cimladiisa iyo maaragtay aysan aqoon dabeecadiisa inta waxaa dheer qofkii isla markiiba qof isku filnaan karo oo isagoo isbedeli kara ma aha waxaa laga yaabaa qofkan inuu meeshuu ka yimid uu shaqaysan jiray isku filla laakiin dadka markay yimaadaan iskuma filla qof iyo maaragtay qaraabi iyo saaxiibay ku saarku noqonayaan taasi runtii waxay keentaa culays badan oo iyaga ku yimaada naftooda iyo culays badan oo ku yimaada qaraabadii iyo qoyskii soo dhoweynaya qofkanba halkan isu socodku ma sahlana oo dadku meel walba lug laguma gaaro baabuurta dadweynuhuna ma badna xataa latooda aqoon bay u baahan tahay meelo badan waxaa laga wadanku waa ballaaran yahay oo kala fog yahay marka culaysyo badan bay la kulmaan oo qofkii waxa soo wajaha wixii uu maleeyay inuu la kulmo wax ka duwan durbeer shaqo heli doono durbeer sharci heli doono wixii uu soo tagaa ma noqdaan marka qaar badan runtii waxa soo food saarta culays marka qaar ka waxa xanuunna keento oo dadkii ay ku imaanayay oo laga calaalayo oo ay sahleen ama qaar marka xanuun dhimirka ku dhacay ama qaar ay sheegayaan inay rafad ay la kulansiiyeen hadduntii muddo dheer ay qaadataa lamana saadaan karo to waa nasiib dad waxa arkaysa muddo kooban nasiib ku helay oo balama loo qabtay laakiin inta badan u badan tahay muddo aad u dheer bay qaadataa tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay ee 2017-kii waxaa la sheegay in 2 million ka badan oo qof oo magangeli doonaya kasoo galeen xadka dalkii uu la wadaaga dalka Mexico dadkaasi waxay u badan yihiin adduunka dhamay kala yimaadeen haba u badnaadaan Latin America dadkaas markay soo galaan runtii maxkamadihii qof walba oo xadka kasoo gudbayna waxaa macnaha jurisdictionkiisa iyo maaragtay aragtidiisa iyo maqalkiisa leh maxkamadda arrimaha socdaalka iyo jinsiyadda marka maxkamadihii aad ayay cidhiidhi u yihiin tusaale ahaan gobolka Minnesota anigo aan joogo waxaa lagu soo qoray wargeyska Star Tribune in 23,000 oo kiis ka badan ay maxkamadda hor yaalaan 3 qaadi oo kali ana ay ka howlgalaan maxkamadda socdaalka ee gobolka Minnesota marka waa dareemi kartaa gobolada xadka ka halka dhacaana sida California iyo gobolada kale oo ka daran yihiin marka cidhiidhi badan baa ka jira waxa ay isku dayaan hay'aduhu qofka haduu uu banaanka joogo kow bal inuu raadsan karo kaar shaqo iyo nidaam kale mar hadduu marka kaarka shaqo uu dalbado waxay hadda siinayaan bixinayaanba kaarka ugu shaqeysta oo 5 sano ay qofka siinayaan marka taasna waxaa leedahay waxa weeye dawladdu way garwaaqsan tahay in ay muddo dheer qaadan doonto marka waxa waaye kaarka shaqada hoo magaalada dhinac ka deg shaqeyso muddo dheer baa ka maqnaan doonaa marka inta badan waqti aad u dheer bay qaadataa in la helo qofku in uu gaaro maxkamadda kama dambaysteed oo sharciga loogu ogolaanayo ama loogu diidi lahaa
qaar ka mid a dadkan soo galootiga waxay ku safrayeen dokumentiyo kala duwan inkastoo ay yihiin soomaali ama ha noqoto sababo la xiriira fududeynta socdaalkooda haddaba sidee la isku waafajin karaa marka dhalashada iyo dokumentiyada ama baasaboorada qofka uu ku safraya ay kala duwan yihiin waa kan garyaqan Amiin Haaruun
wa qofka dokumentiga uu wato baa xukuma soomaali baa tahay mise mid lama dhahayo bas wadankeeda dalkii baa la weydiinayaa anaha soomaali qof inuu soomaali yahay waa ethnicity laakiin soomaali waxaan ognahay dee wadamada kala duwan ay degan yihiin oo ay dalkooda ka tirsan yihiin marka qofkii yimaada waxaa la weydiinayaa xagee ka timid sharci noocad wataa xaidku dhalatay mar hadduu qofku marka baasaboor itoobiyaana wato uu yahay itoobiyaan ka imid ama uu yahay soomaaliyaan ka imid uu yahay kenyan ka imid ama jabuuti baan ka imid waxaa loo xisaabinaya inuu yahay jabuutiyaan ama itoobiyaan ama soomaali ama kenyaan marka macnaha soomaalinimadiisa wax kale oo ku xiran ma jirto dabcan luuqadda marka la weydiinayo kale miy waxaad u baahan tahay in lagu tarjumo codsan karaa qofku luuqadda uu yaqaano kana dee way ogyihiin in ay soomaali intaas badigan tahay marka dhib ma lahe qof luuqadda codsadaa loo ballaminayaa
bulshada soomaaliyeed ee degan inta badan deegaanada dhalinyaradan ay tageen sida gobolada Ohio iyo Minnesota ayaa iyaguna si wanaagsan u soo dhaweeyay dhalinyaradan sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka Minnesota
waxaa magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota yimid dhalinyaro aad u badan oo runtii rag iyo dumarba leh runtiina in badan intooda badan ama gabi ahaanba ay ahaayeen si sharci darro ay ku yimaadeen waddankan laakin waxaa loo ogolaaday gudaha inay soo galaan isdhiibaan intii dacwadooda u soconayso iyo waqtigay sharciga ka qaadanayaanna runtii waa waqti aad u adag oo wax sharcu magaalada ay ku shaqaysan karaan malaha guri ma kiraysan karaan lagama bakirinayo qofaan sharci lahayn shaqada lama siinayo laakiin nasiib wanaag waxay ka dhasheen dad aada u wanaagsan oo la yidhaahdo soomaali oo qiimo badan oo runtii garab istaagay dadka soo yimidoo tirada badan aan qof dad badan qaarkood aan aqoonba laakiin ilbaab kastoo soomaali laga furay dhalinyaro badan ayaa waxay jaanis u heleen dadkii halka hore u joogay inay guryahooda u furaan ay seexiyaan maxaan ku dhahaa ay la noolaadaan kadibna qaar badan oo kamid ahna ganacsatada soomaalida ilaahay kheyr ka siiye ama ha noqdaan kuwo makhaayado leh ama ha noqdaan kuwo dukaamo leh iyo ayagana waxay daabada u fureen dhalinyaradaas inay shaqaaleeyaan العك عشان أيسيان أنت شرع وذاك هليان ثالثنا وحي صابتين الليست اللي أنا ذي العك هلان أما الليست الله يرو كه كه هاي الجلسة كلام سي دود دود قيمة قيمة ويا لطخ شرع وذن إله وصل الدجيو فنتي ونور أذ وهذا ملاكنا هذا نقف كل هين شرعنا هذا كل هين وفنتي مرحلة أذ وخلصنا وقت هذا قبلها نوقف درمت هاي
dhalinyaradan ayaa u arka in fursad nololeed iyo shaqo ay Mareykanka taalo iyagoo sheegay inay la yaabaan marka ay arkaan dad aan shaqeysan oo mararka qaar iyaga shaxaabaya oo sharciye leh mudana dalkan joogay markale Xasan waa kan warintaasi sharxaya
waxaan ugu nimidnay dadba halkan baasaboor haysto sharciye haysto laakiin wadooyinka joogo dadka shaxaabaya xabti gaar shaxaabaya laakiin qofku siduu iska dhigay ku xiran tahay waxa halkaas dhalinyarti hadda soo gashay Soomaaliya ka timiday qaar wallahi iyo saddex bilood joogo leysanki gaariga haysta iska shaqaysanay in kastoo inaad legal ahayn oo shaqooyin dad Soomaaliya u shaqeynayo iska xamaalanaya aan dadka aan shaxaabayn dadka oo shaqeynaya dadka marka qofku siduu iska dhigo un bay tahay caqabadan taala Mareykanka sharciyan raagiina meel walba way yaala Yurubna uu yaala halkan uu yaala walaal waxaan ku doortay waa ku xurriyad badan tahay Yurub waa dhibaato badan tahay Falastiin ay maskaxda laga gumaysanayaa oo waa meel aad la isku daba galo hadda salaahan waxaan u shaqeeyaa wiil Soomaaliya aan u shaqeeyaa cid waxba ima weydiisaniga booliska waa ka soo galaan cuntada ka cunaan waxba ku weydiimaan laakiin Yurub saddex shaaba meel ka shaqeysa adigoo bilaa sharciya waa lagula kacaya markaa
inkastoo dhalinyaradani ay ku qanacsan yihiin dalkan cusub ay yimaadeen iyo fursadaha yaalla haddana waxaa ka horeeya dhabba dheer oo loo marayo sidii ay sharci ku heli lahaayeen si ay u awoodaan inay eheladoodii la midoobi karaan sidoo kale qaar badan oo aynu la hadalnay waxay ka walwalsan yihiin waxa ku dhici kara haddii uu soo laabto madaxweyne Donald Trump bisha Noveembar doorashada Mareykanka Existial intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarsay isla markaana inoo socodsiisay barnaamijkii bandhigga V O A halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A markana dhegeystayaal aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Darenki duksi geni barse Degmadeni weberi Azo ubahdila o Aragana udawo Dumarubu nasihi baden Aminay darenki duksi geni barse Degmadeni weberi Ado ubahdi la'o Aragana udawo Dumar ugu nasihi badan Walid ku dadalo da'at bu ahaba Dinsa kugu barbar shoku diyo dhani madiyo Dagani dadu galata Dama'i Ihagayyo do khaybu kura da'ay Walid ku dadalo da'at ku ahaba Dinsa kugu barbar shoku diyo dhani madiyo Dagani dadu galata Dama'i Ihagayyo do khaybu kura da'ay dinay gudide inaan dibada keenay dagdag oo ma fiicnaa dibo hay xishad yiri aniga dareemay dasku yey ogaan kale hagaalan dadayo dinay gudide inaan dibada keenay dagdag oo ma fiicnaa dibo hay xishad yiri aniga
dhigaysan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqneed maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ciidamada israa'iil ayaa khamiista maanta ku dhawaaqay in ay duqeymo xagga cirka ku qaadeen kaabayaasha iyo dhismayaal ciidan oo ay leeyihiin ururka xisbullah ee koonfurta lubnaan subaxnimadii khamiista xisbullah ayaa laba gantaal oo lidka taangiyada ah ku riday meel ciidan oo ku taal buurta hermon ee waqooyiga israa'iil sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi israa'iil xalay ayaa ururka xisbullah waxa uu ku dhawaaqay in la dilay mid ka mid ah xubnahooda taasoo ka dhigaysa tirada dadka ka dhintay 177 qof tan iyo 8 oktoobar korukaca isticmaalka gantaalada culus ee xisbullah ayaa laga arkay xiliyadii dhowaa sida gantaalka nooca loo yaqaano burkaan iyo nooca loo yaqaano alfalaq wan sida ay sheegtay warbaahinta israa'iil afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa sheegay in maraykanku uu si dhab ah u doonayo in la dhiso dowlad madax bannaan oo ay falastiiniyiintu leeyihiin iyadoo oo la xaqiijinayo amniga israa'iil miller waxa uu intaa ku daray in maraykanku uu ka fiirsanayo oo uu kala xaajoonayo fursadaha jira xulufada maraykanka ee gobolka taas oo muujinaysa in washington ay aaminsan tahay intani ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad iyo ammaan waara oo ay helaan israa'iil iyo falastiin qaar ka mid a warbaahinta maraykanka ayaa horaantii arbacadii sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu weydiistay waaxdiisa arrimaha dibadda in ay dib u eegis ku samayso oo ay soo bandhigto xulashooyinka siyaasadeed ee ku saabsan suurtagalnimada aqoonsiga maraykanka ee caalamiga ah ee dowladda falastiin xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain david cameron ayaa u sheegay koox xildhibaano ah oo britain dowladda britain ka tirsan in dowladda dalkaasi iyo xulafadoodu ay tixgelin doonaan arrinta aqoonsiga dowladda falastiin oo ay ku jirto qaramada midoobay oo iyaduna aqoonsata xogeeya difaaca maraykanka lloyd austin ayaa wadahadal kula yeeshay dhiggiisa britain shalay oo arbaco ahayd xarunta betangoka iyagoo ka wada hadlay khataraha ammaanka ee bariga dhexe sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka afhayeenka bentangoka bat rider ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin weerarada issoo taraya ee maleeshiyaadka xulufada la ah iiraan ay ku qaadeen ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe iyo weerarada xuuthiyiinta ee maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan badda cas marka laga soo tago gargaarka bini aadantinimo ee khaza iyo taageerada ukrain intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sida ay shaacisay xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurada ee maraykanka sanadkii tegay 2023 tirada dadka maraykanka ah ugu dhintay isticmaalka xaddhaafka ah ee daroogada ayaa dhaaftay 117,000 oo qof muddo 12 bilood ah tiradani ayaa ka dhigtay tii ugu badnayd abid taariikhda maraykanka ee ay dad intaasi gaaraya maandooriya ugu dhintaan dadkaasi waxaa ku jiray soomaalida ku nool dalkan maraykanka gobolka ohio oo keliya labadii bil ee lasoo dhaafay 6 dhallinyaro ah oo ay gabdho ku jiraan ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen arrimahaasi ayaanu ka waraysanay ismaaciil maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka ohio lagana soo doorto degmada saddexaad ee magaalada columbus
runtii xaaladan horta oo daroogooyinka especially overdoseka waa xaalad runtii aad usoo badatay especially soomaalida si khaasatan ba sanadihii ugu dambeeyey ilaa laga bilaabo 2017 runtii aad bay u dhacayeen iyo xaaladaha gaynkiga xitaa la xiriira marka haddii la fiiriyo xaaladaha mandarooyinka mise drugska runtii labadii bilood ugu dambeysa runtii ilaa dhalinyaro 6 gaaraya wiilal gabdhaha oo ku dhinteen ilaahay oo naxariisto runtii waa marka xaalad markasta aan bulshada aan ka wacyigelinayno waalidiinta aan ka wacyigelinayno runtii wax badanna haddeer waan ka wadnaa runtii golaha oo sharciyo badan haddeer aan keenay uu jiraan oo ka hortag ah weliba xaaladda la xiriirta fentanylka oo daroogada ugu xun xadilaaga ah
ismaaciilow maxaa keenay marka inay hadda soo bataan iyadoo aan ognahay in dhallinyarada isticmaali jireen laakiin hadda tirada aad ka dhawaajisay oo kale marka la fiiriyo waa number aad u badan marka loo eego kiisaskii hore marka maxaa keenay inay kordhaan
waxa badan oo lagu tuhmayay inuu keenay oo waxa weyn ay soo galeen southern border-ka meenay ka soo galeen Mexico iyo Latin America ka soo galeen oo saaray socodka dhex immigration ee dalka runtii inuu muddo qasna hadheer ka soo galay aad soo bateen oo dad badan oo de border ka soo maray si sax ah oo inspection lagu sameeyay oo wax ka soo wadan kara marka waxa ugu badan lagu tuhmayay waxa weyn ay ka soo galeen border-kaas federal ka wadroowada ka dilay arunti waxa ugu badan waxa ka dilka u keenay waxaas oo dad ogeyn ba ka saadanaya ka dumay wixii ku deeyay wadna istaag ba keenaya wadna garaac u saameyn ku leeyahay qofka neefta ku dhigisa marka waa wax runti oo soo dhaatay dalka dhan ba si guud u saameeyay haddii runti wax yar gelin badan laga wado dhinaca Congress ka federal ka iyo gobolada sharci badan ka keenay gobolka uu ku jiro runti
waxaad sheegtay in sharciyo aad ka soo saarteen bal ka waran dhinaca wacyigelinta
adiyaha halis aad weyn waa runtii sharciga hadda ugu dhawaan aan saxnay runtii waxa ay sharciga la xiriira fentanylka in sentencing is adapted to the rule of law runtii in kor loo dalaco aadna loogu adkeeyo sababta ay ku taa dad baa jira waxaas ka shaqeysanaya oo dhalinyaro waxa ogeyn ka gadaya marar badan aniga ku dhimanayaan ayagu u maleynaya darogo kale marka shirka taabta ay ku adkeeyay waxa kale la badiyay waxa ay wax la noorkeen noorkeen waa wax aad muhiim u ah bulshada inay ogaato waa waxa ma taqaanaa ka hortaga qofka duubna haystaagay mise overdose ku jiro qofka muddo yar buu haystaa qowno badbaadi karo haddii loo isticmaalo Norcan wax lagu talagalay oo qofka lagu buufinayo oo caawinaya qofka neefta inuu soo celiso marka aad buu caawinayaa Norcan in runtii accountiga aad doogo shaqeynaya sirigaba bulshada in la gaarsiiyo guri kasta iyo qofka sida inuu haysto oo qofka aad aragtay inuu overdose ku jira inaad u isticmaashay Norcan ka marka wacyigelinta guudna runtii way socotaa laakiin waa xaalad ka ballaaran oo dalkii dhan ba saameysa runtii sababta ay ku tahay soo gelitaankiisa aad u badan
dhalinyarada Soomaalida maxaa ku soo jiidaya isticmaalka daroogadan
dhalinyarada daroogaynta way isticmaalaan oo runtii waa dhalinyarada dalkan koray saameyn ay ku leeyihiin bulshada guud dhalinyarada dalkan koraya haddii marka dhalinyarada isticmaalka daroogada ay kor u kacdo Soomaalida kor way u kacaysaa iyaguna reality jirta waa carruurta ku noolahay marka mas'uuliyad waxa aanagu maxaa uga hortay karnaa dhalinyarada runtii in waalidku uu ilmihii la sheekaysan karo ilmihii xiriir la lahaan karo ilmihii calaamadaha oo lagu arki karo cunuga inuu dad xun la socdo mise gurub xun la socdo mise daroogo isticmaalayo waa laga garan karaa cunuga muuqaalka laga arki karaa jirka dabeecada laga garan karaa meeluhu aadayo marka waalidku runtii marka soo ku celcelinaa wacyigelintaas sharciyan way jiraan ka keenay oo wacyigelinta waalidiinta ah sainska calaamadaha laga arki karo cunugaaga si looga hortago kaasna runtii waa wax loo baahan yahay waalidiinta inay ku baraarujin noqdaan waana dareemi kartaa Soomaaliyeed dad waxa waayo dadkii inay ku cusub yihiin luqadiina ma garanayaan in baajir badan ayagu ay fahmeen cunuga dalkan ku dhashay oo English ku hadlaya dabeecad noloshiisa iyo xaalad kusoo yimaa marka waalidiinta miin ka runtii inay culays ka saaraan labana dee bulshada the community ga aniga iyo dadka la mid ahaa runtii mas'uuliyiin ka saaran tahay in aan programyo iyo dhaqaale iyo wax kasta u heli karno aan u soo dhicino si dadka dhalinyarada loo wacyigeliyo
markaan ka soo tagno dhinaca isticmaalka daroogada dhalinyarada u dhimanaysa bal ka waran dhinaca isdilkana heerka hadda uu marayo
dan yarada runtii horta gang violence in aad u soo batay dan yarada runtii oo yaani ay xoos dhaliya oo gang iyo turf ku dhaliya asagana aad u soo batay kaas runtii waxa la xiriirtaa qaybna waxa weeye waa daroogada iyo gadeetaankooda qaybna waxa weeye runtii dhalinyarnimo leh iyo dalkan de hubkiina iska fudud yahay waxyaalaha kala dagaalamay markuu waxa anagu inaan ogaano waxa dhalinay waxa weeye hubka iska fudud arurta helayaan marka anaga iyo golahan fadno dimuqraadiga especially waxyaalaha u dagaalamayna waxa kamida sharci badan ka keenay ka hortaga dhalinyarada in hub helaan dhalinyaradu da'yar inay garan karin hubka
ka bulsho Soomaali ahaan heerka wacyigelinta intee ayuu gaarsiisan yahay maxaase tallaabooyin ah oo aad u qaadaysaan si arrinkan looga hortago ama loo joojiyo
aad iyo aad culimo badan waa la kulmay runtii dadban oo siyaasiyaal badan iyo dad weliba de Soomaali ahayn xataa qayb way ka yihiin programyar waa qabannimida dhowaan jira aan qayb ka ahaa oo runtii dhalinyaro su-aalaleen aan ku ammaanayo runtii dhalinyaro xil qaaday ka hadlayeen daroogada waxaan looga hadlay ka hortaga moosi waxay ahayd runtii wacyigelin culimadana way ka hadleen dooka ay ka qaadanayaan oo masaajida runtii inay ka sheegaan also inay mas-uuliyadda qaataan waalidiinta iyaguna mas-uuliyadda u weyn waalidka runtii qofka ilmaha ugu dhow oo saameynta u weyn ku lahaan karo sababta ay ku tahay cunugu de haddii uu daroogo isticmaalo xaaladiisa adag tahay isbitaal geeyo isbitaalka wax badan ay ka qaban karaan ma jiro
halkaadigiisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo dibadejin loogu sameynayo dadka magangelya doonka ah xilli ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta ah ee Soomaalidu ay ku jiraan kuwaasi oo iska dhiibaya dalkaasi Kanada faahfaahinta warkan waxaa Kanada ka soo diray Xuseen Nuur Xaaji
kororka tirada dadka magangelya doonka ah ayaa laga dareemayaa garoomada diyaaradaha ee dalka Kanada oo kaalada xuduudaha Kanada oo loo soo gaabiyo CBSA waxay sheegtay in inta u dhaxaysay bishii January ilaa September ee sanadkii hore ee 2023 ay garoomada Kanada iska diibeen 26,508 qof oo magangelya doona. Tiradan ayaa lagu sheegay in 4,500 ay ka badan tahay tirada garoomada diyaaradaha Kanada iska diibay sanadkii ka sii horeeyay ee 2022. Dadkan soo galootiga ah ayaa dhibaato kala kulmay dhanka deegaanka iyagoo ku soo beegmay xilli guud ahaan dalkan uu ka jiro dhibaato dhanka guryaha ah. Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka iska diibay dalkan oo ka soo degay garoomada diyaaradaha sida kan magaalada Toronto. Waxay qirsan yihiin in arrinta guryuhu ay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta.
Waa maasan tahay in marka ugu horeysa oo caqabadaha ay u badan yihiin meeshaani waxa waa laba caqabada ugu weyn. Midda koowaad waxa waaye guryihii, midda labaadna waa shaqada. Midda guriga waxa waaye aad u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu wadanka ku cusub yahay, badanaa dhowr wajiga lagu imaadaa. Markana dhibaatadaas aad u jirto iyo wadankani guryihii qiimahoodi aad ay u kacay, dadkina aad ay ugu soo bateen. Markii la fiiriyo Toronto kale, dadku waxa arkaysa inay aad ugu badan yihiin.
Dowladda Kanada ayaa 4 shalay ku dhawaaqday malaayiin dollar oo wax loogu qabanayo dadka magangelya doonka ah. Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller oo 4 shalay ku dhawaaqay lacagtan ayaa tilmaamay xilli warbaahinta la hadlayay in taageeradan dhaqaale ay tahay mid dheeri ah oo looga jawaabayo baahida bani'aadamnimo.
As of last week, we had approximately 4,000 hotel rooms in 6 provinces safely housing.
Tan iyo todobaadkii hore waxaynu haysanay qiyaas ahaan 4,000 oo qolal hotel ah oo ku yaala 6 gobol, kuwaas oo si nabdoon ay u degan yihiin ku dhawaad 7,300 oo qof oo magangelya doona. Kanada iyada oo sii wada xaqiijinta sharciyada caalamiga ah iyo waajibaadka bani'aadamnimo, waxaan u baahannahay inaan sii wadno taageerada iyo wax ka qabashada arrimaha dadka magangelya doonka ah ee guud ahaan dalkan. Sidaa darteed waxaa maanta ku dhawaaqayaa $326.4 million oo dollar oo dheeri ah oo si ku meel gaar ah dowladaha gobollada iyo magaalooyinka ka taageeraysa sidii ay wax ugu qaban lahaayeen kuwa u baahan caawinaada.
Additional $362.4 million in the interim housing assistance program to help provinces and municipalities across the countries in their efforts to assist those in need.
Nuruddin Mohamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo taageerada dowladda ee dadka soo galootiga ah.
Xuseenow soo ogsoon tahay dhalinyaro oo tiro badan oo maartay oo Soomaalida ka soo jeeda maartay Toronto Pearson, kuwaas oo magangelya doon ah. Dhalinyarada marka ay maadeen waxa caqabado weyn ka imaartay ka haysta dhanka maartay guryaasha ah, kuwaas oo aad qaali u ah. Haddeer marka waxaa maqlaahayna in dowladda maartay oo guryaal maartay oo lacag oo maartay ku bixinayso, taasina waxa way aad doon soo dhigna.
Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu sheegay in magaalada Toronto ay lacag badan ka heli doonto taageeradan cusub. Wuxuu intaas raaciyay in barnaamijkan uu ka fog yahay yoolkooda, balse uu yahay mid xilli kooban looga jawaabayo kororka dadka magangelya doonka ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Halka
kadiisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee aadada VOA oo si toos ah idin keenay Washington markana ku soo dhawaada xubinti doodo gaaban waxaana la socodsiinaya Hussein Hassan Dakhane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena doodo gaaban. Haweenka Soomaaliyeed waxay dagaal adag ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen qoondadii kal hore loo cayimay oo ahayd 130 inay ku yeeshaan baarlamaanka dalka. Hadaba suurtagal ma tahay in dumarka Soomaaliyeed ay helaan tiradii kal hore loo cayimay? Waa xubinteena doodo gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Aasha Xuseen Abukar oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan iyo Najmo Shariif Xuseen oo ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Baladweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Aasha Xuseen.
Waa mahadsan tahay Xuseen oo anaga haddii aan dumar nahay waagii xilligii kumeel gaarka Soomaaliya xilli waxaa la soo maray 14 ahayd xilligii kumeel gaarka 14 in dumarkii laga sii boqolkiiba markii kumeel gaarkii laga baxay boqolkiiba haddana 28 inay ku lahaayeen. Hadda waxaan rajo ka qabnaa in ay boqolkiiba 30 ka bataan, waayo dumarkii meeshii markaas joogeen dumarka wax ma barnay, markaas hadda dumarkii wax bay barteen, siyaasadii fahmeen, wax walba ay ka qaadan karaan, ka qayb qaadan karaan masraxyada siyaasadda, aad ayay uga soo ifeen dumarka, wax qabadkoodana waa la ogaaday.
Waa mahadsan tahay Aasha, waa kugu soo laabanaya Najma adigana.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan oo anay hadaan ra'yigay ka dhibto maya rajo kama qabo, sababtoo ah wadanka haddii uu ahaan lahaa qof yocod oo qof walba aragtidiisa dhiiban lahaa way dhici lahayd haweenka kaalin badan inay kasoo muuqdaan. Hadda laakiin wadanka sidaa ogtahay baa wuxuu u laabtay xaaladii odayaal dhaqameedka. Odayaal dhaqameedkana gabdhaha wax tixgelinaa ma siiyaan, marka uma malaynaayo boqolkiiba sodon ka badane boqolkiiba sodon xataa inay helayaan haweenka.
Waa mahadsan tahay Najmo. Aasha waa maqlaysaa, Najmo waxay leedahay iska dhaafee in 130 aan helno, rajada ah in 130 wax u dhow taasaaba nagu yar.
130 waan helaynaa, soo dumarkii awalkii hore wax ma baran jirin, meelaha guryaha ma kasoo bixi jirin, hadda dumarkii wax bay barteen, wax bay fahmeen, siyaasadii ay ka qayb qaateen, horumarkii ka qayb qaateen, waa la tijaabiyey, aqoon hadday tahay, hadday siyaasad tahay, dhan kasta waa laga tijaabiyey. Marka haddana odayaal dhaqameedkana waxay aad u soo dhaweynayaan wax qabadka dumarka, aad ayaa loo xiiseeyaa dumarka in loo kordhiyo qoondada, waana aaminsanahay in loo kordhi doono. Dalkan wuu ka baxay xilligii hore ee dumarka la riixi jiray, oo xilligan waxaad moodaa in xuquuq dumarka aad la soo dhaweynayo.
Aya Najma maqlaysaa Aasha waxay leedahay, rajadeena waa tii hore waa ay ka wanaagsan tahay.
Odayaal dhaqameed haddii ba sheekada usoo wareegtay, odayaal dhaqameed wuxuu yacni wax u qabanaya waxaa waaye waa raggay wax u qabanayaan odayaal dhaqameedada. Oday arkaayo wiilkiisa oo qaba gabadhiisa u maleemaayo inuu gabar kaleeto oo nin kale qabo inuu siinaayo jago, odayaal dhaqameedada mar waliba waxay ahmiyadda siiyaan waxaa waaye ragga, waxayna aaminsan yihiin fikirka ah haween waxma qaban karaan ama gabar jikaday ku haboon tahay. Mar intay basishinkaas taagan tahay odayaasha fikradaas ay ka dhaadhacsan tahay, u maleemaayo in 130 ay helayaan haweenka. Weliba waxaan u sababeynaa waxay tahay waxaa dhacaysa in wiilasha mar waliba ay ka keensadaan xilkan, gabadha ahmiyad siimayaan. Sababta ahmiyaddu siinayaan waxay tahay waxaa laga yaabaa inay irida kasoo xirtaan, inay yiraahdaan adiga gabadhaa tahay waxaa kusoo baxaysa malahan beesa xaquuqdii soo ma celin kartid, gurigaaga ku laabo oo qabiil lagu celiyo gabadhaas.
Hay Aasha,
harto Najmo anaga waxa tixgelinaya fikirka Najmo oo ah inaan gabdhaha waxba loo ogolayn. Najmo gabdhaha wax waa loo ogol yahay oo waa la tijaabiyey, hadday heer gobol tahay, hadday heer degmo tahay, hadday maamul goboleedyada tahay, waxay kasoo muuqdaan shaqaalihii dowladda, agaasimiyaashii, isku duwayaashii ka muuqdaan, wax xitaa wasiiradii dalka ay ka mid yihiin rag. Marka iskabada baarlamaan iyo aqal sare iyo aqal hoose, anaga waxay hadda rajo nooga jirtaa xilka madaxtinimada wadanka.
Ay Najmo,
umaleemaayo inta odayaal dhaqameed wadanka ka talinaayo inay dumarka xuquuqooda helayaan ilaa laga gaaro in la helo dumar dhaqameed xaqooda usoo dhiciyo. waxa laga yaabaa gabadha hadii aan dool siyaasadeed ay ku jirtay in lagu riixo nin qabiil kale ku qabo waxa laga yaabaa inay u soo bixi wayso ee hamigeeda iyo siyaasadda waddanka kale heed sida uga harto ama looga xiliyo marka aniga waxaan qabaa odayaal dhaqameedada dumar dhaqameedaha lagu soo daro soo xul haweenka si kaalintooda ay u soo muuqato tiradii la rabayna loo gaaro iyo kasii badanba
hay aasha
waan xuseen oo waan mahadsantahay horta najmo xaalka sidii hore ma aha waa isbedelay meeshii shalay la joogana maanta lama joogo waddankii wuu horumaray waxaad moodaa in dumarkii madaxa la saarahayo markii lala dhacay waxqabadkooda iyo markii laga reebay in lagu riixo qabiil hebala gabadhan reer hebala qaba markii laga reebo dumarkii madaxa la saarahayaa wax fiican ay qabaan qaar ceelal qoday isbitaalay dhiseen waxyaabo badan ay waddanka u qabteen marka umaleeymayo in boqolkiiba 30 iska day ka badan way helayaan
haye najmo
waa mahadsantahay caaisha hadda Soomaaliya wuqoo iyo koofur waa isku mid markii la ilaado dhaqanka hadda tusaale waxay noo ah doorashadii ka dhacday Soomaaliland laba haween ayaa soo sharaxday labaduba kama isa soo muuqan ayada doorashada ay ahayd qof iyo cod marka umaleeymayo doorashada koofur oo ah oday dhaqameed inuu soo saaray haween tiradii la rabay ama ka sii badanba oday dhaqameed sideedaba haweenka uma ongola inay xil ku soo baxaan wixii ongolihiin keliya inay sooriye ka qaataan
haye aasha
Xuseen waa mahadsantahay horta dumarka waxqabadkoodii in lagu marmo ma aha soo sanadihii u dambeeyay dumarka waxay la imaanayeen waxqabad aad u sareeyo dadka ku wada qancayeen xitaa dowladaha kale sidoo kale waxaa jirto gabar dhimatay Allah u naxariistay oo dhihi jiray Sterling Arusho oo gurceel isbitaal weyn ka dhistay oo in badan usoo doodi jirtay arrimaha xuquuqul insaanka sidoo kale waxaa jirtay Allah u naxariistay Dr. Xaawa Xaawa Cabdi oo ayadana isbitaal weyn Muqdisho ku loo ayadana aad wax badan u qabatay hodanna leeya dumarka marka dumar ha kuwa nool iyo kuwa dhintayba aad ayay uga soo muuqdeen masraxyada iyo meelaha waxqabadka hadda rag oo kale markii ay keligood meel yihiin rag way loolamayaan way isku hor imaanayaan hadda dalka waxa qasaa aad u qasaaya waa ragga dumarka waxay ka mid yihiin dadka dalka dejiyo oo markii ay xaaladu xumaato lagu baxsado oo nabadeyntii wax walba ka qayb qaato marka sidaas liajliga lambaradii hore ay ku lahaayeen in ka badan loo ongol yahay waana ka soo qayb muuqan doona insha Allah
okay oo amaasanta najmo ugu dambeyn
ugu dambeyn hadda walaashay Aisha way mahadsantahay aniga ma aha inaan dhahay dumarka kama soo muuqdaan arrimaha bulshada iyo dowladda xuquuqda lisaanka laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay gabdhaha sida ay ugu soo muuqdaan bulshada arrimaha bulshada iyo xuquuqda lisaanka sida si lamida ma ugu soo muuqdaan siyaasadda oo ma loo ongol yahay sida bulshada u qorxiyaan si lamida inay siyaasadda ay han weyn u sii yeelan si qorxiyaan waa maya ujeedada marka dumarka hadda waxa muuqato inay musharixiin badan u tartamayaan xilka madaxtinimada ay ku jiraan musharixiin hore oo ognaa waddanka xaaladda ay gaarsiiyeen oo qarkood dana dawladda shisheeye ay wataan diyaarna u yihiin inay waddanka burburiyaan marka hadii la heli lahaa gabar musharaxad ay xilkaas ku sharaxdo waxaan ogsoon lahayn gabadha marnaba ka xishoon lahayd inay waddanka burburiso ama dawladda shisheeye loo adeegsado marka xishoodka ayaa waxaa loo qaatay in dumarka ka soo muuqan karin gaalmihii kaalmasa sare ama ay siyaasadda ka soo muuqan karin taas ayaana sababtay in liido haweenka ay waayaan xuquuqdoodii
inta waxaa ku eeg ku xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
nimu dhabar ku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maayo sidan dhowr habeen qaday dhabarradu i jiintay ku chaganiyay dhaqdhaqaaqi maayo sidan dhowr habeen qaday dhabarradu i jiintay
ودعواغي وحنان لدوبتي ودعواغي وحنان لدوبتي مركيان ودوربا لباي كرديسي مركيان ودوربا لباي كرديسي dahani tal kai amba dawana dai
dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
sidaa saa saa